20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 4. jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa, budimljansko-nikšićkog Joanikija i bihačko-petrovačkog Atanasija i mnogobrojnog sveštenstva, služio je danas na praznik svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu posvećenom ovom svetitelju u Baru povodom hramovne slave ove svetinje. Za saborni hram u Baru odigrana fudbalska utakmica između ekipe kultnog filma Montevideo i barskog Mornara. Manastir Bijela kod Šavnika proslavit će sutra 1000 godina od osnivanja. Svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu sutra u 9 časova služit će njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje episkopa naše crkve i sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. Juče na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihaila u Kanjiži. Njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki administrator Mileševske eparhije gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i svete Jelene Dečanske, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u hercegovačkim Golešima u Priboju. Njegovo prosveštenstvo, episkop bihačko-petrovački gospodin Atanasije, posjetio je juče sa profesorima bogoslovije svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, drevni grad Skadar u Albaniji. Mitropolit Nafaktosa Jerotej kazao, arhijereji Grčke crkve su jedinstveni u stavovima uoči svetog i velikog sabora.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa, budimljansko-nikšićkog Joanikija i bihačko-petrovačkog Atanasija i mnogobrojnog sveštenstva, služio je danas na praznik svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu posvećenom ovom svetitelju u Baru povodom hramovne slave ove svetinje. U toku svete liturgije, nakon pročitanog začala iza svetog evanđelja, sabranima se riječima liturgijske propovjedi, obratio preosvećeni episkop bihačko-petrovački gospodin Atanasije.
I ovaj naš prostor na kojem stojimo, na kojem se Bogu obraćamo, bio je osvetljen upravo Hristovom svetlošću u onim drevnim, starim, drevnim, davnim vremenima, mnogo pre našega dolaska. I ovdje su se pokazivali primjeri ljubavenog života, života po ugledu na gospoda Hrista. Među takvima jeste i sveti Jovan Vladimir, svjedok Hristov, pokazatelj Hristove svjetlosti i Hristove ljubavi, onaj koji je u sebi Hristov božanski život nosio i pokazivao i širio ga. To su ljudi koji poput gospoda Hrista sebe prinose svetu. I sveti Jovan Vladimir je sebe prineo životu drugih, životu bližnjih, životu svih onih koji su mogli da ga vide i da ga čuju. Mi se podsjećamo žitija njegovoga, toga koliko je on mislio o drugima, da njih sačuva, da sačuva njihov život, da sebe da njima, da sebe prinese Bogu. I uspeo je, braćo i sestre, uspeo je ne samo on u svome životu za sebe, nego je zaista uspeo da prostor ovaj osvetli i da ljubav kojom je bio zagrejan, prenese na druge. Pokazatelj toga jeste i ovaj predivni hram na ovome mestu. On pokazuje, dokazuje da je ta ista misao koja je bila svetom Jovanu Vladimiru prisutna i onima koji rukovode spasenjem onih koji danas žive na ovome prostoru. Ja zato čestitam u ime svih eparhijota, svih vjernih pravoslavnih eparhije Bihačko-Petrovačke, onima koji su došli na misao da na ovome mjestu podignu hram u spomen svetog Jovana Vladimira, koji je pronosilac one svjetlosti i one ljubavi koju je sveti Jovan Vladimir sobom, svojim životom pokazao, a koji je crpeo iz ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista.
Nakon pričešća vjernih i rezanja slavskog kolača, sabranim vjernicima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Vašim molitvama i vašim trudom i vašim prilozima da do 25. septembra ovaj hram zasija u svojoj ljepoti, da zasija i iznutra i iz polja, da svojom ljepotom uzvodi i svojom svjetlošću, da uzvodi svjetlosti Božjoj Hristovoga lica, vječnoj i neprolaznoj, sve koji gledaju na njega i koji se u njega krštavaju, u njemu se vjenčavaju i sve druge neprosvećene, da i prosveti tom svjetlošću božanskom sve koji žive u ovome svetome gradu, da se svi koliko ih ima poklone Ocu i Sinu i Duhu Svetome i da prime tu Božju svetinju i svjetlost lica Hristovoga koja sija preko krsta svetog Jovana Vladimira i koja sija preko i sijaća ko Bog da vo vijekove preko ovoga svetoga hrama. Dobrodošla i naša djeca koja su djeca svetog Jovana Vladimira, dobrodošli i naš hor, novokršteni hor iz Beograda svetoga Jovana Vladimira na čelu sa prodođakonom Rumenićem i svi oni koji su se sabrali od juče i počevši od akademije u Zeti, akademije posvećene svetom Jovanu Vladimiru, preksinoća, sinoć, oni koji su ovdje u slavu Božiju i u čast svetoga Jovana Vladimira ovdje se sabrali da prikažu njegov sveti lik i da ga posvjedoče pred ovim gradom i pred ovim narodom i pred ovom zemljom i pred čitavim svijetom. U to ime blagoslov novim mladencima, blagoslov novokrštenima ovdje pored svetoga hrama, ovdje ima i krstionica također u kojoj će se krštavati na starohrišćanski način svi oni koji Hristu Bogu poklanjaju. Ovdje će biti, evo, dva pirga imamo, jedan je pir sveti glavnoapostolni cara Konstantina Jelene, drugi je sveti Kirila i Metodija, ovdje gdje je sada lik svetoga Jovana Vladimira. Tu je također i paraklis kapela posvećena časnome krstu za krštenje i kapela knjazu Rastislavu Moravskom, tamo gdje su Sloveni prvi primili krštenje preko svete braće Kirila i Metodija. I tu su i sveti Grigorije Palama. Svi su ovdje sabrani sveti Božji ljudi u ovom svetom hramu i hram postaje već vaseljanski hram, svetionik svima zemaljskim narodima molitvama svetoga Jovana. U to ime sve vas pozdravljam, svi ste dobrodošli. Pozdravljam vas radosnim pozdravom, Hristos Voskrese.
Ulicama grada Bara večeras je prošla svečana litija u slavu i čast nebeskog pokrovitelja ovog grada, svetog Jovana Vladimira. A potom će ispred sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru biti održan humanitarni koncert Nikole Rokvića i Slobodana Trkulje i Balkanopolisa. U okviru manifestacije Dani svetog Jovana Vladimira, koja je juče i danas održana u Baru povodom proslave 1000 godina mučeničke končine svetog Jovana Vladimira. Za saborni hram u Baru odigrana fudbalska utakmica između ekipe kultnog filma Montevideo i Barskog mornara. Obilježavanje 1000-godišnjice mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira u Baru je uveličano i fudbalskim spektaklom koji je privukao na tribine više gledalaca nego sve prvoligaške utakmice minule sezone na stadionu na Mađarici. Pored izuzetnog datuma i humanitarnog karaktera meča, sav prihod je bio namijenjen završetku radova na hramu Svetog Jovana Vladimira, Barane je na stadion privukao i gostujući sastav ekipa kultnog filma Montevideo, pojačana za ovu priliku sveštenicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Početni udarac na meču izveo je visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je u oči utakmice pozdravio sve učesnike predstave. Delegat meča je simbolično bio Božidar Vujačić, član jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama, koju je kao selektor vodio legendarni Aleksandar Tirnanić Tirke, koga u filmu Montevideo glumi Miloš Biković. Ipak Bikovića nije bilo u timu Montevidea na Barskoj Mađarici kao ni nosioca druge glavne uloge blockbustera Dragana Bilogrlića, Petra Strugara, koji je glumio Mošu Marijanovića. Više hiljada Barana uživalo je u bravurama fudbalera ekipe filma Montevideo i Mornara, odigranog u okviru tradicionalnih dana Svetog Jovana Vladimira. U njihovom odsustvu prva zvijezda i kapiten selekcije filma Montevideo bio je Predrag Vasić, koji se proslavio ulogom dječaka Stanoja. U dresu Montevidea bio je i Nenad Heraković, Uroš Jovčić, koji je tumačio lik Nosonje, a pojačanje iz Crne Gore bio je Božo Zuber, poznat po bravuri u seriji Na pjeni od mora. Ulaz na stadionu bio je slobodan, ali su na tribinama bile postavljene kutije za dobrovoljne priloge za dovršetak hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Da ne zaboravimo i rezultat koji je malo koga na Mađarici interesovao, Mornar Montevideo 6-6. Manastir Bijela kod Šavnika proslavit će sjutra 1000 godina od osnivanja. Svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu sjutra u 9 časova služit će njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje episkopa naše crkve i sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. Za televiziju Novi ovaj događaj najavio je iguman manastira, otac Isaija Krgović.
5. juna u 9 časova počinje sveta arhijerejska liturgija. Mitropolit Amfilohije je načelnik službe, vladika Joanike, vladika Atanasije, hercegovački jevtic i mnogi drugi arhijereji koji dođu tada. Još ne znamo ko će sve doći, ali uglavnom mnogi gostujući arhijereji i sveštenstvo služit će. Posle svete liturgije govori mitropolit Amfilohija, posle besede i posle službe bit će svečana akademija u porti manastira. Tu će na akademiji biti vladika Atanasije sa predavanjem, onda bit će guslar Boško Vujačić, čuveni guslar, a on je inače tu više manastira Bijela i Struga rodom, tako da je to njegova starevina tu i njegov manastir isto. Biće doktor profesor Mihajlo Šćepanović, koji je tu isto iz sela, on će govoriti o istorijskom dijelu manastira, tako o istorijskom dijelu sela Bijele i kao tu nekih detalja podataka koje su baš bitni samo za Bijelu i tako tu okolinu. Biće kulturno-umetničko društvo iz pive, piva, biće znači još hor, kamerni hor Sveti Roman Slatkopojac iz Trebinja. Tako da se nadam da će biti tu dosta sadržaja za svečanu akademiju i tako.
On je podsjetio da je manastir građen uz bogat prilog svetog kralja po predanju nakon bitke na Tari koja se desila oko 1002. godine, kada su Bugari pregazili sve srpske zemlje i došli do rijeke Tare, gdje su ih drobnjaci potukli.
I uspomen te bitke Sveti Jovan Vladimir je, znači, dao veliki prilog da se tu sagradi manastir u spomen svetog Georgija. Znači i sveti Georgije bio drobnjačka slava, tako da eto, taj su svetog Georgije su izabrali, znači da njemu bude posvećen hram.
Juče na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla u Kanjiži u sasluženje preosvećenog episkopa Jegarskog gospodina Jeronima. Po završetku svete liturgije u svojoj besjedi svjateši patrijarh Irinej izrazio je veliku radost što je hram bio pun vjernog naroda, pogotovo djece, jer kako je istakao svjetejši, hram je prva i osnovna škola, jer ono što se nauči u svetom hramu, to je temelj na kome zidamo svoju ličnost i svoje ime i osmišljavamo svoj život u ovom svijetu.
Svi mi činimo crkvu Božiju i svi kada činimo prinos Gospodu, to ne činimo samo mi, ne, sveštenici, nego i vi svojim prisustvom, svojim praćenjem bogosluženja. Tako da smo svi mi oni koji danas Gospodu prinosimo beskrvnu žrtvu u vidu hleba i vina tela i krvi Gospoda Hrista našega. Neka je blagoslovljen dan kada dolazite u svete hramove, braćo i sestre. To je sveti dan. Svaki dan praznični, pogotovo praznici i nedjeljni dani, su veliki značajni dani za naše dobro i za naše spasenje. Te dane je crkva odredila svome vernome narodu da ostave svoje svakodnevne brige, jer imamo dovoljno dana da se brinemo za telo, svoje telesne potrebe. Mnogo manje dana je crkva ostavila da posebno brinemo o onome što je najvrednije u ovome svetu. A najvrednija stvar u ovome svetu jesu duše ljudske, jesu ljudi, narod Božji, koji nose sliku i priliku Božiju, ikonu Božiju. Svaki čovjek je, braćo i sestre, ikona Božja.
Svetoj liturgiji su prisustvovali učenici pravoslavnog katehizisa osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kanjiže sa svojim vjeroučiteljem Nikolom Mirosavljevićem, kojima je svjetejši patrijarh podijelio ikonice Presvete Bogorodice na duhovno ukrepljenje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševske eparhije, gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i svete Jelene Dečanske, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u hercegovačkim Golešima u Priboju. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Preosvećeni vladika Joanikije je u arhipastirskoj besjedi kazao da, sabirajući se na svetim službama Božim, mi se klanjamo Bogu živome, presvetoj i živonosnoj trojici, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, prizivamo u pomoć presvetu Djevu Bogorodicu, zastupnicu cijelog čovječanstva. Prizivamo svete arhanđele, anđele i svetitelje Božije, a među njima i svete cara Konstantina i caricu Jelenu.
Proslavljamo Krista, njegovo ovaploćenje, raspeće i vaskrsenje njegovo. Prizivamo u pomoć presvetu Djevu Bogorodicu, od koje je Gospod Isus Hristos primio ljudsku prirodu radi nas i radi našega spasenja. Prizivamo presvetu Bogorodicu kao zastupnicu cijeloga svijeta, cijelog čovečanstva i kao majku crkve. Prizivamo svete arhanđele i anđele i svetitelje Božje, a među njima i svete careve Konstantina i Jelenu. Klanjamo se krstu časnome, krstu Hristovome, na kome je Gospod Isus Hristos izlio svoju živonosnu krv radi spasenja roda ljudskoga, radi obnovljenja, naše prirode, radi obnovljenja našega zajedništva sa Bogom i sa bližnjima našim. Ali krst Hristov nije samo znak njegovoga stradanja, nego i znak njegovoga vaskrsenja. Njegove pobjede na smrću, znak naše svete vjere pravoslavne. Evo vidite ikonu vaše slave, zavjetne svetoga cara Konstantina i Jelene, majke i sina. I vidite kako oni drže krst Hristov zajedno, jer svetom caru Konstantinu javio se krst u jednoj viziji na nebu, u jednome sudbonosnome momentu, uoči bitke sa njegovim protivnikom Maksencijem, i nije imao izgleda da će tu bitku da dobije, ali molio se ovaj car koji još nije bio ni kršten, molio se Bogu živome, prinosio svoje molitve i javio mu se krst na nebu. Svjetni znak krsta Hristovoga zasijao je sa nebesa, osnažio je njegovu dušu.
Nakon svetog bogosluženja u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene te proslavljene zavjetne slave u hercegovačkim Golešima u Priboju, prosvećeni vladika Joaniki, administrator Mileševski, episkop Budimljansko-Nikšićki, obišao je crkvu svetog arhangela Mihajla u Poblaću kod Pljevalja. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, posjetio je juče sa profesorima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, drevni grad Skadar u Albaniji. Vladika Atanasije je ovih dana izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na završnom bogoslovskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji. U Skadru su obišli grad i crkvu Roždestva Hristovog, gdje ih je dočekao teolog Ivan Popović po blagoslovu nadležnog paroha sveštenika Aleksandra i Nikole Petanija i upoznao ih sa životom crkve u Skadru i Albaniji. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici s jutra u 20 časova predavanje na temu Sveti Pajsije Svetogorac, prijatelj Božji, održat će Mihajl Tritos, profesor Bogoslovskog fakulteta u Solunu. Ove godine u radosti i svjetlosti Vaskrsenja Hristovog Beogradski voždovački hram proslavio je svoju slavu u praznik svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene. Molitvena proslava slave voždovačke svetinje počela je u navečerije praznika služenjem svečanog prazničnog bedenija u čast duhovnih zaštitnika ovoga hrama koji jedini u Bogom čuvanoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj za svoje zaštitnike ima ravnoapostolne i vaseljenske svetitelje cara Konstantina i njegovu svetu majku Jelenu. Svetom arhijerejskom liturgijom juče u ime i po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja načalstvovao je njegovo preosveštenstvo novo izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević u sasluženje goste iz Vaseljenske patrijaršije preosvećenog episkopa Filomenionskog gospodina Ilije iz Albanske pravoslavne crkve koji je svojim učešćem uveličao ovo svešteno sabranje. Nakon evanđelskog čtenja nadahnutim riječima praznične omilije, sabrani vjerni narod Božji poučio je vladika Irinej, istakavši vaseljenski značaj svetog cara Konstantina i njegove svete majke carice Jelene. Na kraju svoje propovijedi vladika je srdačno čestitao hramovnu slavu sveštenstvu i vjernom narodu Voždovca. U nastavku svete liturgije obavljen je svečani ophod oko hrama sa čitanjem vaskršnjih evanđelja, sa pojanjem malog pomena, usnulim dobrotvorima, blagoukrasiteljima, sveštenoslužiteljima i parohijanima voždovačkog hrama, kao i osvećenjem slavskih darova, kolača i koljiva ispred zapisa u porti hrama. Njegovo prosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan održat će utorak 7. juna u 19:30 u Zagrebu predavanje na temu Biblijski jezik u pop kulturi. Vladika Jovan važi za vrsnog poznavaoca muzike, a muzičkom kritikom bavio se u časopisu Ritam. Poseban interes gaji za muzičko-sociološka tumačenja pojedinih rock sastava. 80. godina prošlog vijeka bio je uključen u alternativne umjetničke pokrete na liniji Skoplje Niš Zagreb Ljubljana. Osmislio je i vodio muzički projekat snimanja zbirke pjesama na stihove Svetog Vladike Nikolaja u rock aranžmanu Pjesme iznad istoka i zapada. Važi za jednog od najzanimljivijih tumača nacionalne i globalne pop kulture. Juče na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene njegovo prosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Pokrovskoj crkvi na Rasini. Ovom prilikom vladika David se vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske besjede.
Ono što je apostol 13. Pavle i 5. evanđelist Pavle živio na putu za Damask, da ga obasja silna svetlost u toj meri jaka da je oslepio, da je pao na zemlju, se bio obeznanio ili da je došao u istupljenje, u ekstazu. Doživljujemo mi u zavisnosti od svoje otvorenosti ili zatvorenosti za sam tu svetlost i za samoga svetlodavca, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je svetilo svetila, svetilo Boga Oca, kao što je svetilo i svetlost Duh Sveti. Iako se sin kao svetlo rađe od Boga Oca kao svetla i Duh Sveti kao svetlo ishodi od Boga Oca svetla i preko Hrista koji je svetlost šalje se u svet da nas obasjava.
Na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, preosvećeni vladika Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim carevima Konstantinu i Jeleni u Velikom Trnovcu kod Bujanovca. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije Vranjske kao i blagočestivi narod koji se na ovaj praznik i kod ove svetinje već tradicionalno okuplja u velikom broju. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na poziv izvršnog sekretara Međureligijskog savjeta Rusije sveštenika doktora Dimitrija Safonova održan je drugi ovogodišnji sastanak Međureligijskog savjeta Rusije u zgradi Teološkog fakulteta Svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija za postdiplomske i doktorske studije 2. juna ove godine. Učesnici sastanka su bili predstavnici Ruske pravoslavne crkve u licu predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene poslove, člana predsjedništva Međureligijskog savjeta Rusije, mitropolita Volokolamskog Ilariona i izvršnog sekretara Međureligijskog savjeta Rusije, sekretara za međuvjerske odnose sveštenika Dimitrija Safonova, zatim predstavnik Centralne duhovne uprave muslimana Rusije Kadir Gulov, predstavnik Duhovne uprave muslimana Ruske federacije, rukovodilac Odjeljenja unutrašnjih poslova Renat Isljamov, predstavnik Saveza jevrej opština Rusije, predstavnik za odnose sa organizacijama civilnog društva i državnim strukturama Glocer i predstavnik budističke zajednice opunomoćeni predstavnik budističke tradicionalne Sanghi u Rusiji Sanjay Lama, zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Siro Molotov obratio se prisutnima na temu glavni pravci međunarodne saradnje u prevazilaženju ekstremizma, nakon čega je uslijedila diskusija na temu zaštita života nerođene djece i razvoj teološkog obrazovanja uz učešće visokih predstavnika vjerskog i obrazovnog sistema Ruske federacije. Visoko prosvećeni mitropolit Volokolanski gospodin Ilarion uručio je prvo svjedočanstvo o završenoj specijalizaciji na katedri spoljnih crkvenih poslova Teološkog fakulteta Svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija za postdiplomske i doktorske studije đakonu doktoru Aleksandru Praščeviću, čestitajući mu za ostvareni uspjeh. Ovom prilikom đakon Aleksandar je zahvalio mitropolitu Ilarionu na blagoslovu i pruženoj mogućnosti naučnog usavršavanja na njegovoj katedri, istakavši da je uvijek motivisan trudoljubivim i plodotvornim primjerom njegovog visokoprosveštenstva. Na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a na predlog odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, danas je crkvu, institucije prosvete i vjeroučitelje posjetio visokoprosvećeni mitropolit Vaseljenske patrijaršije gospodin Arsenije Kardamakis. Ovim povodom je održani simpozion na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, a tema simpoziona je svjedočenje pravoslavne crkve u Austriji i u Europi sa posebnim osvrtom na pravoslavnu vjersku nastavu. Učesnici predavanja su mitropolit Vaseljenske patrijaršije Arsenije Kardamakis iz Beča, predsjednik Savjeta episkopske konferencije za Austriju i direktor Kancelarije za pravoslavnu vjersku nastavu u Austriji, i magistar Branislav Đukarić, stručni inspektor za vjersku nastavu u Austriji. Mitropolit Navpaktosa Jerotej kazao, arhijereji Grčke crkve su jedinstveni u stavovima uoči Svetog i Velikog sabora. Povodom reakcije grčke javnosti na zasjedanje Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve 24. i 25. maja, nekoliko crkvenih medija oglasilo se sljedećim tekstom. Suprotno popularnom mišljenju, istaknuti arhijereji Grčke pravoslavne crkve mitropolit Navpaktosa Jerotej Vlahos izjavio je da su arhijereji na zasjedanju Svetog sinoda zauzeli jedinstven stav po pitanju tekstova Svetog i Velikog sabora. Imali smo dugačku diskusiju, iznesena su različita mišljenja, ali na kraju samo je u jednom slučaju jedan od episkopa tražio da se njegovo neslaganje unese u zapisnik. Mitropolit Jerotej je pomenuo jednu od jednoglasno donijetih odluka, a predlog da se u tekstu odnos pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom naglasi da je pravoslavna crkva jedna, sveta i apostolska, a da istovremeno priznaje postojanje hrišćanskih zajednica i konfesija. Prema mitropolitovim riječima, Grčka crkva iznijela ovaj predlog zbog niza kontradikcija u tekstu. Odnos pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom. Navodi se da je pravoslavna crkva jedna, sveta, saborna i apostolska, a istovremeno i da pravoslavna crkva priznaje postojanje drugih hrišćanskih crkava i konfesija u istoriji koje nisu u zajednici sa njom. U tekstu se govori o crkvenom jedinstvu i tvrdi da se jedinstvo koje crkva ontološki posjeduje ne može prekinuti, ali se i saopštava da dijalog teži ka objektivnom cilju pripreme puta ka jedinstvu. Jedinstvo crkve se dakle predstavlja i kao datost i kao nešto ka čemu se teži. Takav pristup je prema mitropolitu Jeroteju neprihvatljiv. Tekst Svetog i Velikog sabora bi morao biti jasan bez dvosmislenosti ili komentara.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. Narednih dana očekuje se promjenjivo oblačno, toplije i nestabilno vrijeme sa lokalnim bljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Ponegdje će biti uslova i za kratkotrajne grmljavinske nepogode. Na sjeveru će i dalje biti nestabilno posle podne i uveče sa lokalnim bljuskovima i grmljavinom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.